Gepliýär Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, döwlet mediýasy we hökümetçi elektron neşirler Aşgabatda 534 sany täze Toyota Corolla kısımlı taksi avtoologlarının ilatı hizmet edip başlandığını haber veriyor. Yarım resmi mitbuğu sürüştelerine göre yan yakınına yurdun velayetlerine de dövrevap taksiler paylanını. Azatlık radyosunun haberçiler bu haberlerin cikmecikliğine uğrunni. Paytautta ozal hareket ediyen köyüne taksiler sevit merkezlerine bölünüp berildi. Yöne devlet mitbuğu bu malumatı ağdamayar. Yerli haberçilerimizin selcerin malumatlarına göre 300'den kovrak Hyundai Elantra kısımlı köyüne taksi avtoologları sevitlere paylanıp berildi. Türkmen Avtoulogluor agentliginiň yerli karhanalaryna gelip goşan köne taksiler tehniki taýdan gurut däl hasaplanýar. Lewan Pulantyna habarçymy 26 fevralda Türkmen Awaz şäherini Aşgabatdan ýüzöwoloy köne taksi ulagynyň getirilendigini habar berýär. Ulaglary sürüjüleriň öýleri öz çykdyjylaryň hasabyna sürüp getiripdirler. Getirilen ulaglardan 10 sansy ýolda bozulupdyr. Bozulan ulaglar süýredilip getirilipdir. Yerli sürüjülere görä Türkmen Avtoulogluor agentliginiň Türkmen Awaz şäherine 15-nji avtoparky taksi sürüjülerinden getirilen köne ulaglaryň käbir şeýlerini öz harajatlarynyň hasabyna täzelemegi talap edýär. Sürüjüler öz hasabyna 4 teker akkumulyator we çalgy ýağyny çalışmaly. Tekerleriň her biri 600 manat, 4 teker 2400 manat çalgy ýağy 800 manat koşmaça filtrler üçünüm çıktı cetmeli deyip yerli sürücüler aydiyarlar. Tadı oğuşun taksiler üçün sürücüler umuman 4000 manat tövre uçıktı cetmeli bolyarlar. Azatlık radyosunun haberçisi mundan odol 28. fevralda Aşgabatdan Liverpool ayetini gelip oğuşun köyüne uluğulur varada haber veripti. Aşgabatdan sevittir iverlen taksiler 2010-2017 yıllar aralığına zavod döndürülen Toyota Corolla yada Hyundai Elantra kısımlı avto uluğulur olup 100 tövre köyüne uluğ Balkan vilayetinin avtoparklarına da bölünüp berildi. Hökümetçi elektron neşirleri göre Türkmen avtoologlara agentliginiň sevit karhanalaryna 334 sany döwrewap taksi avtologu iýerildi. Olaryň 50-si Ahal vilayetine, 34-si Balkan vilayetine, 85 sany Lewap vilayetine, 80 sany Daşgul vilayetine we 85 sany Mar vilayetine bölünüp berilipdir. Ýöne sevitlerdäki avtoparklaryň işgärleri we taksi sürüjüleri täze getirilen avtologlaryň arasyna Tehniki taýdan gurut däl ulaglaryň köpdigini aýdýarlar. Lewan Pulantyň azatlygyň habarçysy bilen gurungdaş bolan sürüjüler Türkmen Awaz şäherine gelip goşan taksilerin arasyna akkumulyator gutoron ýa-da hereketlendirjisi hatardan çykan avtoulaglaryň köpdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 1 martda Aşgabatyň avtoparklaryna paýlanyp berilen ak renkli taksi ulaglaryny görkezdi. Döwlet mediýasy bu ulaglary Türkmenistanyň Täze galkynyş eýýamynyň ösüşlerini subutnama hökmüne suratlandyrdy. Täze ulaglaryň aýnasyna prezidentiň sowgady diýilip ýazylypdyr. Şeýlede döwlet mediýasy bu ulaglaryň oklaw ýaly tekiz aýna ýaly arasynda ýollarda halka hyzmat etjekdigini aýdýar. Döwlet telewizionyny efire berilen video reportajlarda türkmen däplerine ýerilip uly ýaşly aýarlar ak renkli taksilaryň öňüne ýüzärlik tutetdi. Hemde ulaglaryň öň tarapyny ak renkli uň sepdi. Watan habarlary gepleşik vilayetleri iverlen taksi avtoulaglaryny agdamady. Ýöne hökümetçi Türkmen portal neşri sewitleri iverlen döwrewap taksilaryň ilaty edilýän ulag hyzmatlarynyň hiýlini we medeniýetini ýene-de ýokarlandyrjakdygyny aýdýar.